Θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντινίο Φίλη, εκτελεστικό διευθυντή των ερευνητικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Κύριε Φίλη, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά κιόλας για την ονομαστική σας εορτή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Ευχόμαστε τα καλύτερα.
Καλά, υγεία εύχομαι κι εγώ.
Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα? Το ρωτάω αυτό σε σχέση με το αν θεωρείτε πιθανή κάποια επανάφλεξη στην περιοχή.
Η εκεχηρία αυτή, η κατάπαυση του πυρός, είναι πάρα πολύ εύθραυστη. Και είναι πάρα πολύ εύθραυστη για τον λόγο ότι δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος. Mm-hmm. Η ρίζα του προβλήματος είναι το γεγονός ότι τα τελευταία αρκετά χρόνια δεν έχουμε καμία επίσημη συζήτηση ή και ανεπίσημη, θα έλεγα, μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Η ρίζα του προβλήματος είναι ότι μετά την αποχώρηση Τραμπ, ή μάλλον να το πω αλλιώς, κατά τη διάρκεια της παραμονής Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ, οι τελευταίες ταυτίστηκαν απολύτως με το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για διάλογο και κυρίως για μια οριστική διευθέτηση στη βάση των δύο κρατών. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι ο Τραμπ αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ ως επίσημη πρωτεύουσα του Ισραήλ. Να σας θυμίσω ότι ο Τραμπ δεν χρησιμοποίησε καθόλου την όποια επιρροή του απέναντι στον Νετανιάχου για να μετριάσει, να αναστείλει τους επικισμούς οι οποίοι λάμβαναν χώρα από πλευράς των Ισραηλινών. Οπότε υπάρχει μια νέα κατάσταση, υπάρχει μια ριζοσπαστικοποίηση σε ένα τμήμα των Παλαιστινίων ακόμα μεγαλύτερη. Υπάρχει μια ριζοσπαστικοποίηση, θα έλεγα, και στην πλευρά των Ισραηλινών, mm-hmm. κυρίως με τους υπερορθόδοξους Εβραίους, αλλά και με άλλα ακραία κόμματα τα οποία παίζουν ρόλο στα πολιτικά δρόμενα της χώρας. Υπάρχει μια αντιπαράθεση μεταξύ Εβραίων Ισραηλινών και Αράβων Ισραηλινών, η οποία είναι προφανώς ανησυχητική. Δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα μακροημερεύσει mm-hmm. αυτή η κατάσταση ηρεμίας. Μακάρι βέβαια να κάνω λάθος.
Μάλιστα. Ταυτόχρονα έχουμε την εμπλοκή ή τη συμμετοχή, τον ενεργό ρόλο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε αυτή την σύραξη, σε αυτή τη σύγκρουση της Τουρκίας. Και θα ήθελα λίγο να μας το προσεγγίσετε.
Εντάξει, η Τουρκία έχει πολύ συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους παρεμβαίνει. Ο ένας λόγος είναι ότι θέλει, έχοντας απέναντί της το Ισραήλ, είναι ένας πολύ βολικός τρόπος το να δαιμονοποιεί και να κατηγορεί, να κατηγορεί το Ισραήλ για να μπορέσει να προσεγγίσει τους Άραβες και κυρίως τους αραβικούς πληθυσμούς. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Τουρκία θέλει να είναι η χώρα που θα αποτελεί το σημείο αναφοράς για τους Σουνίτες μουσουλμάνους απανταχού του κόσμου και όχι μόνο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το τρίτο είναι ότι η Τουρκία προσπαθεί να δείξει ότι είναι μια δύναμη της ηθικής και ότι είναι μια χώρα η οποία αποτελεί τον προστάτη των απανταχού, κατατρεγμένων και αδύναμων, ειδικότερα διότι αυτοί είναι μουσουλμάνοι. Και το τέταρτο βέβαια είναι ότι αυτό που κάνει η Τουρκία θεωρεί η ίδια ότι της δίνει πόντους στο διπλωματικό πεδίο, πράγμα το οποίο βέβαια νομίζω ότι δεν συμβαίνει, γιατί προσπάθησε για μια ακόμα φορά να παρακάμψει την Αίγυπτο. Δεν τα κατάφερε, όπως και τις περισσότερες από τις προηγούμενες φορές είχαμε αυτή τη διένεξη μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Έτσι και αυτή η Αίγυπτος είναι μια χώρα η οποία έχει πολύ σημαντικό ρόλο και είναι αυτή η οποία μπορεί στην αρχή να μην πέτυχε την αποκλιμάκωση που θα ήθελε, αλλά είναι συνεχεία είχε αυτή η αποκλιμάκωση, η επιχειρούμενη από πλευράς Αιγύπτου, είχε αποτέλεσμα προφανώς και με την στήριξη για να μην πω πίεση των ΗΠΑ.
Όταν χαρακτηρίζετε, κύριε Φίλη, την εκεχηρία ως εύθραστη, δεν περίμενα ότι μέσα σε λίγα λεπτά θα επιβεβαιωνόταν αυτό. Να σας μεταφέρω την είδηση ότι έχουμε νέες ταραχές στην Ιερουσαλήμ παρά την εκεχηρία. Συγκρούσεις Ισραηλινών και αστυνομικών με Παλαιστινίους. Αυτό μεταδίδεται τώρα και μέσω του Twitter με τα βίντεο που καταγράφονται από Ευρωπαίους και όχι μόνο δημοσιογράφους που βρίσκονται εκεί και είμαστε και από το γαλλικό πρακτορείο. Περιμένουμε να δούμε αν είναι απλά και μια ένταση της στιγμής ή κάτι περισσότερο από αυτό. Θέλω να μείνω στην...
Είναι κύριε Κόρστα, να πω μόνο αυτό που είπαμε και πριν, ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση πλέον εσωτερικά στο mm-hmm. Ισραήλ και έχει mm-hmm. να κάνει με τους Άραβες mm-hmm. Ισραηλινούς απέναντι στους Εβραίους Ισραηλινούς και αυτό, όπως είπαμε και λίγο πριν, είναι όντως μια ανησυχητική εξέλιξη.
να επιβεβαιώσω αυτό που λέτε, γιατί οι συγκρούσεις άρχισαν μετά τη μεγάλη μουσουλμανική προσευχή της Παρασκευής, στην οποία συμμετείχε και ένα πλήθος Παλαιστινίων. Ανάμεσα στους Παλαιστίνιους πιστούς και τους Ισραηλινούς αστυνομικούς έγινε η σύγκρουση. Θέλω να μείνω λίγο στην Τουρκία. Είχαμε ένα επεισόδιο, και μάλιστα εδώ κοντά σε εμάς, τουλάχιστον στην Κρήτη, στην Γάβδο κοντά. Επικαλέστηκαν οι Τούρκοι αλλοίς ότι λόγω καιρικών συνθήκων αναγκάστηκαν να μπουν στην ελληνική ζώνη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να το αξιολογούμε ως σοβαρό το περιστατικό αυτό.
Να το πω αλλιώς.
Ναι, ναι.
Αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά και αν η Τουρκία ήταν διαφορετική, πιθανόν να δεχόμασταν αυτή τη δικαιολογία και να μην δίναμε ιδιαίτερη αξία. Δυστυχώς, το γεγονός ότι η Τουρκία κινείται με τον τρόπο που το κάνει τα τελευταία χρόνια δεν δίνει πολλά περιθώρια, είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε σε εγρήγορση. Ακόμα και για κάτι απλό. Μακάρι να είναι αυτό, δηλαδή να ήταν λόγος ο καιρού, αλλά ξέρουμε ότι ακόμα και τα πιο μικρά η Τουρκία τα παίρνει και προσπαθεί να τα κάνει επιχείρημα. Και μάλιστα κάνει μία ζύμωση και κατόπιν αυτής της ζύμωσης αρχίζει να επιχειρηματολογεί έστω και μόνη της καταρχήν και καταρχάς. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν μπορεί να περάσει στα ψηλά. Ξαναλέω, δεν είναι θέμα Ελλάδας, είναι θέμα Τουρκίας και είναι θέμα του τι μπορούμε να περιμένουμε από την Τουρκία και ποιες είναι τελικά οι προθέσεις της γειτονικής μας χώρας.
Και αν από τα μικρά, όπως για παράδειγμα την παραβίαση των ελληνικών συνόρων, των θαλασσίων ελληνικών συνόρων, φαντάζουν ίσως ότι μπορούν να απασχολούν λιγότερο, πάμε στα μεγάλα και την πρόθεση που είδε το φως δημοσιότητας από την Τουρκία να αναπτύξει ουσιαστικά βάση με drones στην κατεχόμενη Κύπρο.
Αυτό είναι, κύριε Κώστα, μια προσπάθεια της Τουρκίας να καταφέρει τα εξής. Πρώτον, να δείξει ότι ανεξάρτητα από το τι επιθυμούν οι Κύπροι, οι Ελληνοκύπροι και η ελληνική πλευρά, αυτή προχωρά απτόητη στην εδραίωση της παρουσίας της, της στρατιωτικής. Γιατί στα στρατιωτική παρουσία έχει έτσι κι αλλιώς στα κατεχόμενα. Το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία θέλει να δείξει ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη περιφερειακή, η οποία μετά την Συρία, μετά τη Λιβύη, μετά τον Κάφκασο, μετά την περιοχή του Ιράκ, τώρα εγκαθιδρύεται με έναν τρόπο έτσι, ας το πούμε, επιθετικό και στην Κύπρο. Και λέω επιθετικό υπό την έννοια ότι οι δηλώσεις Ερντογάν συνδέθηκαν με την επιχειρησιακή δυνατότητα την οποία υποτίθεται ότι η Τουρκία όχι μόνο θέλει να διατηρήσει αλλά και θέλει να ενισχύσει. Το τρίτο είναι ότι η Τουρκία επιβεβαιώνει πώς αντιλαμβάνεται την θέση των Τουρκοκυπρίων σε σχέση με αυτή. Οι Τουρκοκύπροι για την Τουρκία είναι απλά και μόνο μαριονέτες και τίποτα περισσότερο από αυτό. Και αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Το τέταρτο είναι ότι όλη αυτή η προσπάθεια από πλευράς Τουρκίας είναι σαφές ότι ναρκοθετεί τις όποιες συζητήσεις για το Κυπριακό που έτσι κι αλλιώς ήταν σε πάρα πολύ έτσι, αρνητική τροχιά. Δεν δηλαδή περίμενε κανείς ότι θα είχαμε κάτι το εντυπωσιακό. Και το πέμπτο βέβαια είναι ότι η Τουρκία με αυτή την κίνηση περιορίζει πάρα πολύ τα περιθώρια για την Κυπριακή Δημοκρατία και για τον κύριο Αναστασιάδη. Βάζει δύσκολα, διότι καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για τον πρόεδρο της Κύπρου να υποστηρίζει ότι είναι σε συζητήσεις με τους Τουρκοκυπρίους, οι οποίες βέβαια συζητήσεις αυτές περιλαμβάνουν και την Τουρκία, καθώς μιλάμε για ενός εκ των τριών συμβαλών ενωμερών και τριών δυνάμεων, και ταυτόχρονα η Τουρκία να προβαίνει σε τέτοιου είδους κινήσεις. Θα δούμε αν τελικά αυτό θα γίνει, αλλά όλο αυτό νομίζω προϊονίζεται κάτι πολύ αρνητικό για το Κυπριακό. Και ξέρετε, πιστεύω ότι και αυτός είναι ο απότερος στόχος της Τουρκίας, και αυτό το βάζω ως έκτη διάσταση. Η Τουρκία ουσιαστικά θέλει να στείλει ένα μήνυμα προς την κυπριακή πλευρά, προς Ελληνοκυπρίους, ότι είτε θα δεχθείτε κάποιες τουλάχιστον από τις περισσότερες, δηλαδή για την ακρίβεια, από τις απαιτήσεις μας, ή κινδυνεύετε να παθαίνετε κάθε φορά και χειρότερα. Ότι δηλαδή εμείς είμαστε εδώ για να μείνουμε, δεν πρόκειται να συζητήσουμε καν αυτό το οποίο είχε συζητηθεί στο Κράν Μοντανά για την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, η οποία θα ήταν μέσα σε βάθος πενταετίας. Αντιθέτως, τώρα οι Τούρκοι προσπαθούν να δείξουν προς τους Ελληνοκυπρίους ότι όσο διατηρείται αυτή η εκκρεμότητα ενώ του Κυπριακού, τα πράγματα μόνο χειρότερα μπορεί να γίνονται και όχι καλύτερα για αυτούς.
Μας λέτε ότι θέλουν να περάσουν την ψυχολογία στους Κυπρίους, στους Έλληνες γενικότερα, ότι κάθε πέρσι και καλύτερα. Άρα από εδώ και πέρα μόνο χειρότερα μπορεί να βλέπετε. Κύριε Φίλη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη συζήτηση. Να είστε καλά και πάλι χρόνια πολλά, ό,τι καλύτερο.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής, εκτελεστικός διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και ένας από τους πιο έμπειρους διεθνείς αναλυτές της χώρας μας.